Matouš, 22. kapitola, od 37. verše. On mu řekl, miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné. Miluj svého blížního jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. Milí přátelé, tak vás moc zdravím. Jsem moc rád, že jsem tady vlastně si uvědomuji, že to snad jsou 4 neděle, kdy jsem tady nebyl z nejrůznějších důvodů, byli jsme na zborové dovolené, nebo jsem sloužil někde jinde a tak jsem konečně tady a jsem rád. Minulý týden jsme měli, se vlastně staly dvě takové události, které nějak budu trochu reflektovat v tom dnešním kázání, a to byla konference, ze které jsme se vrátili s Lidinkou včera, a měli jsme také setkání k pastoraci. Co to je? Pár lidí z našeho sboru jsme si sedli pod pergolou na zahradě a asi 2 hodiny jsme si povídali. A to nejcennější, co se tam podle mého stalo, byla otevřenost jeden druhému. Tak nějak jsme se přiblížili. A měl jsem pocit, že takhle nějak to Pán Bůh s námi myslí. Bylo patrné, že každý si neseme životem něco, co nás tíží, a samota nepomáhá. A co pomáhá? Hluboké vztahy lásky s Bohem, v rodině i mezi přáteli, bratry a sestrami. Láska k Bohu a člověku, to pomáhá. A to je také největší přikázání. A pokud v našem životě nějaký z těch rozměrů chybí, tak to většinou nedopadne dobře. No a my jsme na tom setkání tam trošku došli k tomu, že právě blízkost, že právě tyto blízkosti nám někdy mezi námi chybí. Proč? Proč si nejsme blíž? Děkuji. Není čas. Síla, chuť, někdy stud, strach, ledacos. Řekl bych dohromady asi 1000 dobrých důvodů, proč si nebýt blízko. Dnes se podíváme do příběhu dvou mužů, kteří prožili ve svém životě jistě mnoho úžasných věcí, nicméně v jistém okamžiku se objevila těžkost, krize. Podívejme se na jejich příběh, je poučný. Učedníci na cestě do Emaus. Dočteme tu druhou část, která se obvykle tolik nečte, ale mám pocit, že někdy v minulé době blízké se tady i to četlo. A pojďme se podívat do Lukášova evangelia 24. kapitoly od 32. verše. Řekli si spolu, což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám písma. A v tu hodinu vstali a vrátili se do Jeruzaléma. Nalezli 11 učedníků a jejich druhy pohromadě. Tím řekli, Pán byl opravdu zkříšen a zjevil se Šimonovi. Oni pak vypravovali, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat, když lámal chléb. Když o tom mluvili, stál tu on sám uprostřed nich. Zděsili se a byli plní strachu, poněvadž se domnívali, že vidí ducha. Řekli jim, proč jste tak zmatení a proč vám takové věci přicházejí na mysl? Podívejte se na mé ruce a nohy, vždyť jsem to já. Dotkněte se mne a přesvědčte se. Duch přece nemá maso a kosti, jak to vidíte na mě. To řekl a ukázal jim ruce a nohy. Když tomu pro samou radost nemohli uvěřit a jen se divili, řekli jim, máte tu něco k jídlu? Podali mu kus pečené ryby, vzali si a pojedl před nimi. Řekli jim, to jsem měl na mysli, když jsem byl ještě s vámi a říkal vám, že se musí naplnit všechno, co je o mně psáno v zákoně Mojžíšově, v prorocích a žalmech. Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli písmu. A řekl jim, tak je psáno. Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých. V jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům, počínajíc Jeruzalémem. A vy jste toho svědky. Hle, sesílám na vás, co slíbil můj otec. Zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti. Potom je vyvedl až k Betánii, zvedl ruce a požehnal jim. A když jim žehnal, vzdálil se od nich a byl nesen do nebe. Oni před ním padli na kolena. Potom se s velkou radostí navrátili do Jeruzaléma. Byli stále v chrámě a chválili Boha. V mnoha biblických komentářích je příběh o cestě do Emaus líčen jako metafora životní cesty, kterou dříve či později musí projít každý z nás. Je plná zvratů, nejistých konců a není samozřejmé dojít do konce dobrého. Podívejme se na život těchto dvou mužů. Podívejme se na to, co bylo třeba dobře, co bylo špatně. První část. Předehra. Příběh hovoří o dvou učednících Ježíše Krista. O tom jsme vlastně nečetli, ale stalo se ten vstup do vztahu s Ježíšem. To se stalo dávno předtím. A zdá se mi, že pro celý příběh to bylo klíčové. Ti dva muži se stali učedníky Ježíše Krista. Je patrné, že Ježíše znali, byl jim velice, zřejmě velice drahý, protože na té cestě z Jeruzaléma do Emaus v rozhovoru s Kristem čteme i jejich emoce. Ty jsi snad jediný, kdo o tom neví. Takových textů není až tak mnoho. No dále můžeme vytušit, že patřili k tomu nejužšímu společenství učedníků. Osobně znali Šimona Petra. Je patrné, že to společenství učedníků bylo pro ně velmi důležité, protože právě tam se nakonec vrátili. Věděli, kde sídlí. To nám trochu vypovídá o hlubokých vztazích. Zdá se, že oni zkrátka patřili do toho společenství. Zdá se mi, že vztah s Kristem a vztah s křesťany jsou velmi důležité věci. A to je dobré pěstovat právě i v dobách míru, kdy třeba žádná krize není. Zároveň myslím, že ten čas míru, ta předehra, je zároveň velmi ohroženou částí našich životů. V dobách míru totiž máme často tendenci sklouznout k jiným hodnotám a na Boha a vztahy není čas. Máme plné ruce práce, třeba zábavy a třeba i služby. A to vše nám velice snadno může vytlačit ze života ty věci podstatné. Miluj Boha a blížního svého se nám najednou stane informací, se kterou velmi souhlasíme, kterou vyznáváme, ale na kterou nemáme čas žít. Včera jsme byli na té konferenci, konferenci Církve bratrské, a David Novák hovořil mimo jiné o tom, jak je dobré vést prostý život, jak bychom měli o tom mluvit ve sborech. Veďme prostý život bez toho obrovského tlaku dluhů za věci, které k životu opravdu nutně nepotřebujeme. Jsme obklopeni drahými věcmi, které jsou ve skutečnosti bezcenné. Víme o tom, že tehdejší učedníci museli opustit mnoho kvůli následování Krista. Obávám se, že my na tom nejsme jinak. Zahlcenost nám neumožňuje být s Bohem ani být spolu. K tomu, abychom mohli milovat Krista a lidi, musíme každý den opustit mnoho. Druhá část, to už se dostáváme do našeho příběhu, krize. Smrt Ježíše Krista, rozpad společenství učedníků, rozpad důvěry, zapřeli, utekli. Nastala krize, v čem? No myslím si, že se jim zhroutil svět. Kristus je zavražděn, tedy všechny duchovní naděje byly pohřbeny. Je patrné, že i to společenství učedníků bylo podrobeno těžké zkoušce. Oni o sobě jistě věděli, věděli, že se rozutekli, věděli, že Šimon Petr třikrát zapřel. Oba ty vztahy, jak k Bohu, tak k lidem, dostali těžkou ránu. Už staří Řekové, když psali antická dramata, přišli na to, že krize je prostě klasickou součástí dramatu života. A dříve či později, jako lidé, procházíme nějakou životní krizí či krizemi. Dokonce se dá říci, že každý věk, každé desetiletí života má svou klíčovou krizi. A to je na jiné a další povídání. A kdybych se vás teď zeptal, myslím, že každý by v této místnosti mohl vyprávět něco těžkého ze svého života. No ale řešení může jich být mnoho. A zpravidla jsou dva typy. Správné anebo špatné. No jak to vypadá v našem příběhu? Dějství třetí. Řešení. Útěk ze života, ze společenství a zločinné spolčení. Jedním z nejtypičtějších řešení je útěk. Kristus zemřel, s těmi zrádci učedníky nemá cenu pokračovat. Kašlem na ně. Jdem pryč z toho mizerného, nenávistného Jeruzaléma. Musíme si uvědomit, že Jeruzalém bylo v té době pro Ježíšovy učedníky v podstatě nebezpečné místo. Byl popraven zločinec, buřič, Ježíš. A v takových případech často chytali i jeho následovníky a podobným způsobem s nimi nakládali. Těm našim dvěma jde do jisté míry o kůži. O důvod víc utéct do bezpečí. Na místo, kde je to jednodušší. Oni tedy nezůstávají s ostatními učedníky a jdou pryč. V tomto můžeme vidět oproti Petrovi a jeho partě, kteří zůstali v Jeruzalémě, posun ještě k horšímu. Nejprve jsem si říkal, že je to vlastně fajn, že nezůstali sami. Jdou alespoň dva spolu. Neopustili se úplně. Ale je patrné, že toto spolčení nevede k dobrému. Když se jeden topí a druhý mu jde pomoct, je naděje, že topící bude zachráněn. V tomto případě se oba topí a jeden druhého stahuje ještě více pod vodu. Utíkají spolu. Viděl jsem mnohokrát v životě i ve službě, jak si lidé našli někoho, kdo jim tak rozuměl v jejich trápení, ale nepomohl. Naopak. Společně se jim podařilo nafouknout tu bublinu zoufalství ještě více. A tak dejme pozor na takováto zločinná spolčení. Jsou za ně v životě docela ještě tvrdší sazby, než když jsme sami. Čtvrté dějství. Setkání s Ježíšem. Obrácení. Do této krize a útěku najednou přichází Kristus sám. Prostě se k ním připojil a poslouchal. Začíná zlomový okamžik a to je naděje i pro nás. Uvědomme si, že ti učedníci jsou na cestě pryč. Utíkají od ostatních. Kašlou na ně, myslí na sebe. A přesto Ježíš tyto učedníky neopouští. A to je nadějné pro nás, když ten život se svými krizemi nezvládáme. Selháváme, utíkáme, hroutíme se. Ale je to povzbuzení i pro okamžiky, kdy vidíme, že někdo ve svém trápení dělá úplně špatná rozhodnutí. To prosím vás není důvod jej opustit. Bůh nikoho neopouští, ani když to mrví. Ani když směřuje z Jeruzaléma do Emaus. Pamatujme na to při pohledu na naše bližní, kdy se nám bude zdát, že jsou špatně, neopouštějme je. Ježíš s nimi vytrval a co? Začal otevírat písma, Boží slovo. To je dobré, protože to máme k dispozici i my. No, vidím z mnoha rozhovorů, jak potřebujeme písmo otevírat. Přátelé, nedělejme si o sobě iluze. Ani po letech křesťanského života neznáme písma. A nebo možná známe, ale nežijeme. Možná rámcově souhlasíme, ale nekonfrontujeme své životy písmem. A s tím se dá žít. Ne? No jak potom řešíme své krize? No jak umíme? Třeba útěkem. Bůh ví od čeho a Bůh ví k čemu. To už dle chuti každého soudruha, jak říká John. Ale učedníci naslouchají, poznávají Krista při lámání chleba, při hostině, bez pochyby narážka na večeři páně, ale také bez pochyby u stolu, v blízkosti. Oni jsou blízko Kristu. Uvědomuji si, že jen tak někoho nepozvu na oběd, to už musí být někdo blízký, nebo já mu chci být blízkým. Být opět blízko Kristu, tam, kde se slaví ta slavnost nové smlouvy, slavnost chleba a vína, kde se láme chléb. No a tu najednou Kristus zmizí. Učedníci jsou ve stejné situaci jako my. A to je zajímavá věc. Já jsem si uvědomil, že oni jej předtím vlastně nepoznali, když jim vykládal ta písma. Pak jen v tom okamžiku, když lámal chléb u té večeře páně, a pak je zase vlastně pryč. A naše situace je velmi podobná. Nezažíváme, nevidíme, nehmatáme tu Ježíšovu přítomnost běžně. Snad tedy při večeři páně. A pak zase musíme jít do života na první pohled sami, ale vlastně ne. Máme přece jeden druhého a máme Ducha Svatého. Toho Ducha Kristova, který je stále s námi. No oni se ohlížejí a vzpomínají, což nám srdce nehořelo. Boží slovo a jeho pravdivý vhled, výklad do situace člověka, to proměňuje život. Pro ně to byl takzvaně, řekli bychom, probouzející zážitek. Zažili probuzení, obrácení. Díky čemu? Díky Bohu a jeho přítomnosti. Díky Božímu slovu, které mluvilo do života člověka. A to se mi zdá, že nám může velmi chybět, nebo i chybí. Když přemýšlím, kolik trávíme času vlastně s Bohem, s písmem spolu, mám pocit, že tak úplně člověk jako nestíhá. Nechat promlouvat Boha svým slovem aktuálně do svého života. Je přece tolik důležitých věcí, které musíme stihnout. A vraťme se k tomu zločinnému spolčení. Jestli do té chvíle ti učedníci se stahovali jeden druhého pod vodu, tak v tuto chvíli se mi zdá, že se to otočilo. Jeden druhého povzbuzuje. Tam je psáno, řekli si spolu, což nám srdce nehořelo. A to není všechno. To není všechno. Že další bod, klíčový okamžik. Teď jste mohli spát do této chvíle, teď už ne. Jo, tak je páté dějství. Rozhodnutí. Rozhodnutí vrátit se. To je kritický moment. To je jednak to rozhodnutí, ale na to navázáno skutečně, že vstali a vrátili se. Do vztahů, do společenství. V tu hodinu vstali, vrátili se do Jeruzaléma, nalezli 11 učedníků a jich druhý pohromadě. Zdá se mi, že to je nejkritičtější moment záchrany v krizi. Myslím, že se často modlíme za to, aby to pro nás nebylo těžké ten život, aby to nepříjemné jaksi pominulo a měli jsme se dobře. No. Ale to někdy zkrátka znamená nezůstávat v tom, co je špatně. To my nakonec musíme vstát a jít z Emaus do Jeruzaléma. A ani Boží milost nás nepřinutí zvednout zadek, pokud nechceme. No tak Lukin akorát. No. A opět připomeňme, že oni měli dost důvodu se nevracet. Nebezpečí. Co si o nás pomyslí, když jsme tak jako utekli? Jak to budeme vysvětlovat? Já myslím, že obvykle máme ne, tak jako plus minus asi tak jako 1000 důvodů nic neměnit. zůstat tak, jak žijeme, zůstat v tom, co děláme. Ale oni vstali a šli vstříc vlastně tomu těžkému. Tady přemýšlím o slovech jako statečnost, odvaha, vytrvalost. A tady přemýšlím, kdy naposledy jsem tato slova vyslovil. No, zdá se mi, že v tomto životě potřebujeme být i stateční a odvážní. Potřebujeme se postavit i sami sobě, svým zvykům, svému pohodlí. Jak s oblíbou říkám, nenechme si, přátelé, od sebe všechno líbit. Šesté dějství, Kristova přítomnost. Oni se tady vracejí, oni vstali, zvedli ten zadek, jdou navzdory všemu. Navzdory všem těm tisícům důvodů jdou zpátky. Našli zbytek party učeníků velmi rychle. Jednu věc tam nenajdeme v tom setkání. Výčitky. To nám opět cosi napovídá o kvalitě vztahů. Oni vlastně měli kam se vrátit. Jak je těžké, když nemáme někoho blízkého. Když se v krizi nemáme kam vrátit. Ale budovat vztahy, to veme čas. Budovat vztahy, to je běh na dlouhou trať. Teď drobná vsuvka z konference. Padly tam zajímavé nápady, myšlenky. No, je potřeba učit vytvářet vztahy u dětí nebo u lidí vlastně od besídky. Vztahy mezi dětmi a dětmi a dětmi a dospělými. A to vše s Bohem. Jak tady vidím, jak některé maminky drží v náručí děti, ale ne své. Jak je to skvělé. Třeba. A když se to dobře stane v té besídce, tak je to lehčí, když to děťátko trochu zestárne a přichází do dorostu. Ale když to nenastane ani v tom dorostu, jak obtížně se navazují vztahy mládeži. Že tam nikoho neznám. Nedávno jsem šel s jednou sestrou na nějakém výletě nebo co a dorostenkou. Jo. A ta vyprávěla, jak je moc vděčná za ten dorost. Jak je to její nejdůležitější kroužek, to tak řekla hezky. A že je moc vděčná svoji mamince, že jí zakázala nechodit na dorost, když se jí nechtělo. To je moudrost a odvaha maminky. A co si budeme povídat, procházet s našimi dětmi, jejich duchovní krize ve vztahu k Bohu a lidem, to není jednoduché. Máme na to ještě sílu a odvahu vést je do dobrých věcí, i když je to tak těžké. Když jsme zahlceni tolika věcmi. O kolik jednodušší je nechat je v bezpečí po emauském způsobu. Ovšem nakonec v samotě. A tihle učedníci se vydali zpět z Emaus do Jeruzaléma. Ale tihle učeníci se vydali zpět z Emaus do Jeruzaléma za svými bratry. No a Kristus se opět zjevil uprostřed nich, když začali líčit, co se jim stalo, jak toho Krista tam potkali, jak jim otvíral ty písma. A to my tomu říkáme svědectví. Sdílet, co jsem s Kristem zažil, jak jsem se s ním setkal. Takové svědectví působí další setkání s Kristem. Oni se děsí. Radují z jeho přítomnosti. Opět spousta emocí. Ano, Bůh je blízko, no tak to prožíváme všechno možné. A Kristus co dělá? Uklidňuje a opět vykládá písmo. Aby rozuměli. To už tady bylo a je to tady zás. A to nám znovu připomíná, jak je to důležité spolu otvírat písma. A pak poslední dějství, sedmé, povolání. Kristus tady té bandě zrádců svěřuje celé to evangelium. Celou tu misi o záchraně člověka do jejich rukou. Jděte. Řekl jim, tak je psáno, Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých a v jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům, počínajíc Jeruzalémem. A vy jste toho svědky. Oni pak přijeli toho Ducha svatého, vrátili se do Jeruzaléma, byli stále v chrámě a chválili Boha. Přátelé, jak je to možné, že jim to svěřeno, že to oni selhali. Hrozně. Vidíme v tom Boží milost s námi. A to je zase dobrá zpráva pro nás. Oni nakonec vlastně dobře prošli tou krizí. I když zradili, utekli. Ale oni se obrátili. Oni zvedli ten zadek. Oni udělali tu změnu. Oni si nechali promluvit do života Božím slovem. A vrátili se do společenství. Dopadlo to dobře, ale nemuselo. Myslím, že kdyby jim to, ještě to k tomu povolání, kdyby jim Ježíš to povolání řekl na cestě do Emaus, vůbec nevím, jak by to mohli přijmout. Jo. Nebo ještě jinak, myslím, že je pro nás naprosto nepatřičné začínat zvěstovat misii řídit z Emaus. Nelze vodit lidi do Emaus, to nemá žádný výsledek. To si můžeme jen naplňovat své vlastní potřeby, svého vlastního významu. Ale k Bohu tyto lidi nevedeme. Dejme pozor, pokud duchovně žijeme v Emauzích, toto povolání zatím není pro nás. Závěr. Přátelé, tak jak je to se mnou? To je asi klíčová otázka. Jak jsem na tom s časem v dobách míru? Máme vůbec čas na vytváření hlubokých vztahů s Bohem a lidmi? Vytvořili jsme si ten život tak, řídíme si ten svůj život tak, abychom opravdu žili svůj život s Bohem, milujíce Boha a ve společenství bratří a sester. Další otázka, kam vlastně směřujeme? Do Jeruzaléma anebo do Emaus? Ve které části cesty jsme? Jsou dva základní přístupy k životu i ke krizi. Jak to žijeme my? Ne jak to myslíme, jak to vnímáme, jak doufáme, možná věříme, ale jak to žijeme. Protože to je naprosto zásadní rozdíl. Jak to žiješ? Necháváme si promlouvat Boží slovo do života? A když ano, nezůstáváme stále v tom samém? Drobný odskok na konferenci Vize Rady církve bratrské, jedna z věcí, která se toho týká. Aby byli lidé vystaveni Božímu slovu alespoň dvakrát týdně. V neděli a jeden nějaká skupinka uprostřed týdne. Jo? Proč? Se to nedá stihnout vůbec. Do toho přijdou někdy návštěvy, nemoci, oslavy. Není to nakonec třeba jen dvakrát měsíčně? Řekl bych, že ještě ty děti a studenti, to jde. Ale my máme na to vůbec čas. No jo, ale změnit život tak, abychom to stihli, to je strašně těžké. Jedna z věcí, o kterých jsme mluvili vlastně na tom pastoračním setkání pod tou pergolou, bylo, že opravdu jako dlouhodobě toužíme vytvářet nějaké drobná setkání, drobné skupinky, kde budeme moci si to nějak jakoby povědět blíž. A já sám vím při pohledu na Augustinovi, jak je to těžké se setkat. Jak pořád se nám do toho něco cpe. Česnými a zrouzovými se snažíme, usilujeme o tom, abychom se setkali. Že? A padl tam pojem tak jako vlastně, že skupinky mohou být buď jako uzavřené, anebo otevřené. A ty uzavřené je, že prostě jsme domluvení my a my tam chodíme a nikoho tam prostě nás jako nepustíme, nikdo nám tam neleste. Jako. A pak jsou otevřené, kde může přijít, kdy chce, kdo chce. A v ten čtvrtek obvykle, jak bývaly ty základy víry, tak teď je to, se to trochu jakoby přehouplo, že vlastně mám základy víry s Lily a s Aneškou. Ale potom je asi hodina, říkal jsem si, že bych chtěl vytvořit takovou jakoby otevřenou skupinku. Kdo byste chtěli si přijít popovídat třeba jednou za život, anebo pravidelně, jo? Tak chtěl bych se pokusit vytvořit prostor, že každý čtvrtek v 19 hodin na domečku bude otevřená skupinka. Otevřený prostor, kde může kdokoliv přijít a popovídat si, pomodlit se. Usilovat o tom, miluj Hospodina a miluj blížního svého. Tak tímto pozváním bych chtěl uzavřít toto své kázání dnes. A zaspíváme píseň. A potom bych chtěl, abychom se modlili a jestli můžeme i tentokrát vytvořit takové malé skupinky, naklonit se jeden k druhému, být si blíž a modlit se spolu.